Blaðsíða 27. Mís. Já, uglur éta hagamís. Hagamís leynast víða. Í gróskumiklum skógi geta að lifa góðu lífi. Kjörlendi músa er þó einfaldlega gróið land. Þær grafa sig ofan í jörðina þar sem þeir eiga sitt hreiður og samastað, en jafnframt forðabúr, eitt eða fleiri. Að hreiðrinu og forðabúrunum liggja kvíslótt göng gjarnan úr fleiri en einni átt. Göngin eru 3-4 cm í þvermál, en hreiðrið er rýmra og kúlulaga og oftast fóðraða innan með sinu eða jafnvel ull. Forðabúrin eru býsna stór og geta rúmað alltaf 2 lítrum af fæðu. Ef við sjáum lausa mold framan við litla holu, eru líkur á að þar séum að ræða munna á göngum að músarholu. Mís búa við mikið myrkur. Þar eru samt með góða sjón, en auk þess eru þar mjög lyktnæmar og gefa frá sér lyktarefni til að merkja með. Þar eru með löng þreifi hár sem vaxa út frá tríninu. Mís heyra líka vel og skynja hljóð og gefa frá sér hljóð á bylgjulengdum sem manns eyrað nemur ekki. Þannig er mikið skvaldrað í músabæli án þess að við mennirnir heyrum.